Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U okviru našeg specijalnog predizbornog serijala u kojem predstavljamo vodeće parlamentarne stranke u Australiji, danas ćemo opširnije govoriti o nacionalnoj stranci. Ova partija u koaliciji sa liberalima već posljednjih 9 godina formira saveznu vladu Australije. Nacionalna stranka je pre svega poznata po tome što predstavlja i zastupa interese ljudi koji žive u regionalnim i ruralnim delovima zemlje i to čini već više od jednog veka. Naime, stranka je osnovana 1920. godine i tokom svog postojanja prošla je kroz niz promjena imena, ali se najduže zvala kao i sada Nacionalna stranka. U suštini njene politike je čvrsto uverenje da je budućnost regionalnih delova države ključna za budućnost cele Australije. Zato iz ove stranke kažu da su posvećeni tome da predstavljaju jaku osnovu za one koji žive izvan gradova i da pruže priliku za prosperitet svim Australijancima u regionima. Iako Nacionalna stranka ima dugotrajni partnerski odnos sa liberalima, dve stranke po nekim pitanjima imaju suprotstavljene prioritete, što zna da dovede i do određenih napetosti unutar koalicije. Recimo, liberalna partija je uvek podržavala slobodna tržišta, dok su u Nacionalnoj stranci tradicionalno nastojali da zaštite ekonomske interese stanovništva u regionalnoj i ruralnoj Australiji. Dr. Peter Chen, viši predavač na katedri za vladu i međunarodne odnose na Univerzitetu u Sidneju, kaže da uprkos pojavi drugih političkih partija, Nacionalna stranka i dalje uživa jaku podršku u regionima.
So while the Nationals are a small party and a junior member of the coalition, they actually have very strong.
Iako se Nacionalci smatraju za malu stranku i manji su član koalicije, oni zapravo imaju veoma snažnu podršku unutar regiona. Sigurno su se našli pred izazovima posljednjih godina zbog jačanja stranaka kao što su na primjer stranka strelaca, ribara i farmera i donekle jedna nacija. Vidjeli smo i neke zelene na državnim nivoima kako konkurišu kandidatima nacionalne partije, ali realno smatram da će Nacionalna stranka zadržati važnu poziciju kao manja, ali ključna koalicijona stranka, jer svakako imaju prilično snažnu podršku u ruralnoj i regionalnoj Australiji, kaže Cheng. Kao druga najstarija politička partija u Australiji, Nacionalna stranka je proslavila 100-godišnjicu 22. januara 2020. U posljednjih nekoliko godina su poput dve najveće stranke i oni prošli kroz određene probleme sa rukovodstvom. Sadašnjeg lidera Barnabija Joyce-a su ponovo izabrali 21. juna 2021. nakon što je prethodno bio na toj funkciji između 2016. i 2018. godine. Joyce je podneo ostavku 2018. nakon što se saznalo da je njegov brak propao i da je u vezi sa nekadašnjom službenicom svoje stranke. U međuvremenu stranku je vodio Michael McCormack. A politički stručnjak dr. Jan Tregenza, vanredni profesor na Fakultetu društvenih nauka Macquarie Univerziteta, kaže da se prihvatanje Barnabija Joyce-a kao lidera razlikuje širom zemlje.
Well, it's mixed, I think.
Mislim da su mišljenja o njemu prilično pomešana. Kada je došlo do promjene rukovodstva nacionalaca prošle godine, vidjelo se da je Joyce popularan u mnogim delovima regionalne Australije, ali mislim da je ta privlačnost neujednačena. On je možda manje popularan recimo u Viktoriji nego na primjer u delovima Queenslanda i Novog Južnog Velsa. Međutim, ovaj politički analitičar smatra da će biti zanimljivo vidjeti koliku će podršku dobiti Nacionalna stranka posle mnogih prirodnih katastrofa koje su pogodile regione u periodu od prethodnih izbora. Suše, požari i poplave su protekle 3 godine zadesile ruralne delove Australije, gdje Nacionalna stranka ima veliki broj glasača, podsjeća dr. Tregenza.
I think this has to do with the way in which
Tregenza smatra da bismo mogli da vidimo način na koji se politički savezi menjaju u regionima. Danas imamo mnogo više farmera i drugih običnih ljudi iz regiona koji su sve zabrinuti zbog klimatskih pitanja i imaju za cilj da urade nešto promjenom poljoprivrednih praksi i drugih stvari. Zato je jasno da se nacionalna stranka ne može više oslanjati na farmere samo na način na koji su to činili pre, jer se poljoprivredne prakse menjaju, a klimatski problemi imaju odjeka u mnogim regionalnim oblastima, kaže politički stručnjak dr. Jan Tregenza u razgovoru sa Pegija Kumelos iz informativne redakcije SBS-a. Podsjećam da profile svih vodećih parlamentarnih stranaka u Australiji možete pronaći i poslušati na našoj web stranici sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.